Nilqgħukom mal-edizzjoni oħra minn din is-sensiela Ċina Xena, il-programm li jiddiskuti aspetti varji fiċ-ċinematografija u aspetti oħra importanti li issaħħu wara l-kwinti. Fil-programm tal-lum ħaniddiskutu b'mod speċifiku żewġ films interessanti fejn se nitkellmu dwar il-film The Pianist u il-film Frida fejn se naraw ir-relazzjoni li il-personaġġ ewlieni f'dawn il-films għandu b'mod partikolari mal-arti. Biex nitkellmu dwar is-suġġett tal-lum għal darb'oħra fl-istudio miegħi għandi lill-Dr. Gloria Lauri Lucente fej flimkien ħejjina programm interessanti għalikom is-semija. Nisimgħu din l-intervista. Gloria, Roman Polanski u l-film tiegħu The Pianist. Xi ħaġa dwar il-plot?
Dan il-film huwa bbażat fuq l-autobiografija ta' Spielman illi kien ludi mill-Polonja u kien ukoll pianist, jiġifieri huwa film fuq l-istorja kif dan il-ludi, dan l-ebrej irnexxilu jevita il-kamp tal-konċentrament, mentri l-qpija tal-familja tiegħu kollha kemm huma l-familja tiegħu kollha kemm huma spiċċaw ġo concentration camp fit-tieni gwerra dinija. Jiġifieri dan huwa l-istorja ta' survival ta' dan il-pjanista illi permezz tal-imħabba tiegħu lejn il-mużika irnexxilu appuntu jiġġieled l-atroċitajiet terribbli tal-Holocaust.
Ġifiri, inkun korrettek ngħid li l-mużika kellha rwol importanti biex il-protagonist jevita l-mewt?
Tkun fen korretta jekk tajtek, ara jien meta rajt il-film bdejt naħseb fuq il-ktieb The Prince, il-Prinċipe tal-Machiavelli. Għaliex Machiavelli jgħid il-nofs ħajjitna tiġi determinata mill-fortuna u n-nofs l-oħra mill-virtù jew mill-abilitajiet tagħna. Issa, kienet ovvjament kolpo di fortuna biex ngħidu hekk, kien għax kien iffortunat illi Spielman il-protagonista dan il-film jirnexxilu jevita il-concentration camp mentri l-qpija tal-familja tiegħu spiċċat kollha kemm iddestinata li tmur fil-concentration camp. Imma il-fortuna biss bla virtù, biex ngħidu hekk biex nużaw terminu tal-Machiavelli, ma kienx sassalva lil Spielman mill-persekuzzjoni, mill-ġuħ, mill-mart u mill-mowt, għaliex pratikament kienet il-virtù tiegħu f'dan il-film preċiż, f'dan il-film speċifiku kienet l-abilità, it-talent mużikali tiegħu bħala pjanist illi permettiet lil Spielman illi appuntu jeleb l-atroċitajiet tal-Holocaust.
Kemm il-darba, Gloria, tkellimna fuq il-point of view fil-puntati preċedenti. Milli ma point of view fil-fatt naraw l-istorja ta' The Pianist?
Din hija domanda importanti, din id-domanda fuq il-point of view, għaliex Polanski jinnarra l-istorja ta' dan il-pianist esklużivament mill-point of view jew mill-perspective tal-pjanist. Pjanist illi l-imħabba tiegħu lejn il-mużika qatt ma abbandunatu, anzi tagħtu l-unika raġuni biex jibqa' jgħix. Jiġifieri dan huwa film illi jirrakkontalna dak illi l-mużiċist għex u direttament. Bistil kważi qisu dokumentarju illi jfakkarna ħafna fuq il-footage tal-archives tat-Tieni Gwerra Dinija u saffrattant ħafna momenti tal-film it-ton huwa verament sottomess. It-ton huwa ferm preċiż, oġġettiv u huwa ton kważi li nistgħu ngħidulu low-key.
Għada kifet li it-ton tal-film huwa low-key, fil-fatt hemm momenti drammatiċi?
Iva, dan huwa film, it-ton tiegħu huwa low-key u anki viżivament juża il-low-key lighting, hemm imma wkoll ħafna momenti drammatiċi. Imma dejjem kważi dawn il-momenti drammatiċi ħafna minnhom huma ikkontrollati. Huma sottomessi. Imma għansemmilek moment li ne għasibt ferm drammatiku, ferm liriku, anzi poetiku. F'moment minnom, naraw l-Spielman jiet jistaħba ġo appartament. U jħares lej pjanu, u jibda jixxenna, jħares lej din il-pjanu. U jrid assolutament idoqqu dar il-pjanu, imma ma jridx illi il-ġirien jisimaw, għax wara kollox u qed jistaħba u jekk jisimaw il-ġirien jistgħu jirrapportaw il-Gestapo u jibatu f'concentration camp. Allura x'jagħmel? Iħares lejn il-pjanu u jibda jimmaġina illi qed idoqqu. U b'hekk jikkrea il-mużika l-iktar struġġenti u sabiħa il-mużika ta' l-immaġinazzjoni. Jiġifieri il-gwerra, l-Olokaust, l-atroċitajiet tal-Gestapo ma jirnexxilhomx ifarku l-immaġinazzjoni tiegħu għax permezz tal-immaġinazzjoni jikkrea dawn in-noti mużikali.
Semmejt termini tekniċi, Gloria, low-key, fejn fil-puntati preċedenti ġili semmejna l-kelma low-key lightning. Forsi tgħidilna naqra differenza bejnietom.
Jekk jiena ngħid low-key, pereżempju persuna l-mod kif titkellem, tista' titkellem b'ton low-key, jiġifieri pjuttost kontrollat, pjuttost sottomess mingħajr mumenti qawwijin. Ta' drammatiċità. Nistgħu nużaw ukoll dan it-terminu low key lighting meta qegħdin nagħmlu riferiment għat-tip ta' dawl illi tiġi użat. Jiġifieri ġo film. Aħna tkellimna fuq low key lighting, pereżempju, fil-puntati fejn iddiskutejna il-films noir, fejn għandna ċertu kontrast bejn dlam u id-dawl. Hemmhekk tkellimna wkoll fuq low-key lighting.
Tajib. Niddu għall-film ieħor, Gloria, li jikkonċentra dejjem fuq l-imħabba tal-protagonista lejn l-arti. Din id-darba l-imħabba lejn il-pittura. Il-film Frida, l-istorja ta' dan il-film.
Dan il-film huwa film fuq ħajja straordinarja ta' ikona femminista artista. Straordinarja, Frida Kahlo, illi kienet tħobb l-artist kbir Diego Rivera, imma meta hi kienet għadha studenta, kienet koinvolta ġo accident fuq tram illi pratikament kisrilha sins la ta' dara u għattat ħafna snin ta' ħajjita ġo uġieħ agonizzanti u anki konfinata fis-sodda. Jiġifieri dan huwa film fuq kif l-arti jirnexxila, anzi l-imħabba lejn l-arti jirnexxila titrasforma l-uġieħ ġo pittura. Wara kollox hawnhekk nixtieq nagħmel paragun mal-film The Piano għax anki hemmhekk għandna kumment fuq il-poter ta' trasformazzjoni tal-arti dawn iż-żewġ films għalhekk qegħdin niddiskutuhom illum flimkien, għaliex fil-film The Pianist naraw kif dan il-mużiċist jirnexxilu permezz tal-immaġinazzjoni tiegħu jittrasforma mumenti terribbli ġo mumenti artistiċi. U f'dan il-film Frida nistgħu naraw ukoll kif din l-artista titrasforma l-uġieħ tagħha, pereżempju meta tiġi konfinata fis-sodda u jkollha mera fuq is-sodda tagħha u kull ma tara lilha nnifisha fil-ġips, jirnexxiela titrasforma l-uġieħ ġo pittura ferm lirika.
Il-point of view fil-film Frida.
Il-point of view hawnhekk huwa ċentralissimu. Pratikament aħna kull avvenimenti li naraw dejjem ikun hemm Frida, l-personaġġ Frida preżenti huma ftit il-mumenti fejn Frida mhijiex preżenti għala. Għaliex għandna l-point of view ta' mara illi għaliha l-iktar ħaġa importanti hi l-interjorità tagħha. Il-mod kif hi tħares lejn lilha innifisha u tikkrea permezz appuntu tal-pittura serje ta' bodyscapes, il-landscape tagħha biex ngħidu hekk u ġisima u titrasforma appuntu dan il-ġisem ikkonfinat pereżempju fil-ġips ġo pittura u ġo arti. Jiġifieri il-point of view huwa ferm importanti. Rridu niftakru wkoll illi kważi nofs il-pittura ta' Frido Kahlo huma kollha self-portraits. Jiġifieri għandna artista li tiffokalizza ħafna fuq annifisha, jiġifieri għandna pittura ferm autoriflessiva jew self-reflexive. U anki dan il-film, il-point of view huwa point of view ta' xi ħadd li jiffokalizza fuq in-nifsu, fuq l-interjorità u fuq l-emozzjonijiet tagħha.
Fil-fatt, kif tintuża l-pittura ta' Frida Kahlo f'dan il-film?
Din hija domanda interessanti għaliex x'tagħmel ir-reġista Julie Taymor. Hawnhekk qed turina film fuq il-pittura u anki fuq żewġ artisti kbar u żewġ stili artistiċi differenti. Għanna l-Diego Rivera li huwa magħruf ħafna għall-murals enormi tiegħu, illi huwa artist biex ngħidu hekk maximalist, għaliex jirrappreżenta dak li jara minn barra ġo murals enormi. Imbagħad għandna l-Frida Kahlo li hija artista minimalista, illi tiffokalizza ħafna fuq dak illi hemm fl-interjorità tagħha u safratant ħafna mill-pittura mill-pitturi tagħha, ħafna mis-self-portraits tagħha huma kważi kważi minjaturi huma ferm żgħar jiġifieri għandna kuntrast bejn stil ta' pittura maximalist ta' Diego Rivera ir-raġel tagħha u stil ta' pittura minimalist. Għandna wkoll interplay kostanti ferm interessanti illi ġa tkellimna fuqu meta aħna ddiskutejna dan il-film ġo puntata fejn tkellimna fuq reġisti nisa. Għandna interplay ferm interessanti bejn il-pittura u r-realtà, bejn l-arti u r-realtà. Għala għaliex għandna momenti fejn avvenimenti reali tridimensjonali jiġu kristallizzati ġo pitturi bidimensjonali u mbagħad għandna momenti fejn pitturi bidimensjonali jiġu trasformati ġo momenti reali tridimensjonali. Biex nagħti eżempju speċifiku, għandna pereżempju moment fejn naraw il-wedding portrait meta żewġu Frida u Diego. Fdaqqa waħda din il-pittura issir tani magħruħa jiġifieri u issir moment reali jiġifieri it-tieġ tagħhom u għandna dan il-lob ferm intriganti appuntu bejn l-arti u r-realtà. Isu kważi kważi r-reġista tissaqsina x'jiemita xiex l-arti tiemita r-realtà jew ir-realtà tiemita l-arti. Banniex nitkellem ukoll fuq il-magic realism. Għala għaliex anki momenti ferm agonizzanti ta' uġieħ, pereżempju l-accident ta' Frida Kahlo, x'tagħmel Julie Taymor tuża t-teknika tal-magic realism biex titrasforma appuntu din ir-realtà tant atroċi meta naraw il-bluebird qed itir u mbagħad x'jiġri jaqa' appuntu t-trapp tad-depp fuq il-ġips ta' Frida Kahlo.
Frida film dirett minn mara fuq mara. Xi gender issues f'dan il-film?
Hemm ħafna gender issues fuq dan f'dan il-film. L-ewwel nett anki jekk inħarsu, aħna tkellimna ħafna wkoll fil-puntati preċedenti fuq il-gaze, fuq il-ħars. Hawnhekk għandna artista femminili tħares lejlilha nnifisha u tirriproduċi dak li l-female gaze tara. Mbagħad għandna reġista femminili illi tħares lej dawn il-pitturi u wi ċinematografikament tirriproduċi dak illi l-gaze femminili artistiku ipoġġi fuq il-canvas. U għandna dawn il-pitturi ferm intriganti fejn għandna dak li jissejjaħ gender bending. Għaliex kważi kważi għandna din il-figura androġina illi tpoġġi illi tħallat il-maskili u l-femminili. Frida Kahlo anki wiċċa hemm momenti fejn f'ċerti inkwatri tagħha issa maskili u femminili u hemm ċerti elementi anki ta' bisexuality wkoll fir-relazzjonijiet amorużi tagħha.
Gloria, inkomplu najdu aktar fuq il-film Frida. L-użu tal-kuluri f'dan il-film, xi rwol għandu il-kulur?
Il-kulur għandu rwol ferm importanti f'dan il-film, għax wara kollox dan huwa film fuq artista illi tuża il-kulur fuq il-canvas. U ċinematografikament it-tastiera biex ngħidu hekk kromatika tal-film huwa interessanti għaliex għandna. Fil-Messiku, pereżempju, Tejmor titrasponi il-kuluri ferm rikki u vitali tal-Messiku. Pariġi, f'Pariġi il-kuluri huma ferm sensuali. Mentri f'New York il-kuluri huma ħafna iktar ħorox, jiġifieri it-topografija wkoll il-Messiku, il-location il-Messiku, Pariġi, New York, biex turina illi dawn il-postijiet għandlu emozzjonijiet differenti u ġew perċepiti f'mod differenti, Tejmor tuża appuntu kuluri u lighting differenti.
Dawra kollox, Gloria, mhuwiex biss film fuq il-pittura imma wkoll fuq ir-relazzjonijiet ta' Frida u Diego li kellhom separatament.
Eżattament, dan huwa film fuq l-arti, fuq il-pittura u anki fuq l-imħabba bejn żewġ artisti u anki l-infedeltà u il-fedeltà il lealtà ta' dawn iż-żewġ artisti lejn xulxin huwa wkoll film kifet tajt int fuq ir-relazzjonijiet wara kollox ukoll sesswali tagħhom. Huma t-tnejn li huma artisti ferm noti għal ħafna relazzjonijiet tagħhom illi kellhom u ħafna drabi. Fil-film aħna nistgħu ngħidu kważi kważi saqsu lilna nfusna imma Frida Kahlo għalfejn kważi kważi baqgħet ma' Diego Rivera illi qalbilha ħafna drabi anki ma' oħta. Imma anki Frida Kahlo wara kollox kellha ħafna relazzjonijiet pereżempju ma' Josephine Baker, jew anki ma' Trotsky, dak illi għadhom kien appuntu l-imħabba lejn il-pittura. Alla volja kellhom ħafna rapportijiet ekstramaritali. U Tejmor kważi kważi qed issaqsina wkoll x'inhi l-boundary bejn lealtà u nuqqas ta' lealtà bejn fedeltà u infedeltà. Ma nistgħux inħarsu lejn dan il-film bajnejn moraleggianti u nibdew ngħidu lla ħa nikkondannawhom, irridu naraw ukoll x'għadhom dawn iż-żewġ artisti u kien appuntu l-imħabba lejn il-pittura.
Gloria, ġieli tkellimna wkoll dwar ir-rapport bejn test miktub u test viżiv. Jekk nieħdu The Pianist u Frida, x'rapport hemm fit-tnejn li huma?
The Pianist ta' Polanski huwa appuntu ibbażat fuq kif għadna fuq autobiografija ta' dan il-pjanist Spielman u l-autobiografija dak li laqtu il-Polanski u l-istil u anki l-insistenza fuq l-oġġettività u fuq il-memorja. Dana Spielman irridu niftakru illi kiteb il-ktib tiegħu ftit xhur wara. Beda jiktbu ftit xhur wara illi għadda minna din l-esperjenza, jiġifieri għandna dak li jissejjaħ raw memory, memorja vera kważi kważi ta' avvenimenti li kien għadu kif għex. U l-ktieb għandu stil verament oġġettiv, kif inhu wkoll il-film. Saffrattant jien nara dan il-film bħala eżempju brillanti ta' trasposizjoni ċinematografika mhux biss ta' storja, imma anki wkoll ta' stil, style, dak li għadna appuntu low-key style. Meta ma nitkellmu fuq il-film Frida, huwa interessanti li dan il-film huwa bbażat mhux biss fuq id-djarji jew anki fuq litri ta' Frida Kahlo imma anki fuq il-pittura u għalhekk għandna wkoll dik l-interplay talment playful. Julie Tejmor hekk tiddefinixxi l-interplay tagħha bejn pittura u realtà tajt li hija playful in a Kahlo fashion. Għala għaliex kif għadna għandna il-pittura illi ssir realtà bidimensjonali jisir tridimensjonali u r-realtà tridimensjonali li jisir bidimensjonali. Jiġifieri għandna interplay hemmhekk ta' ċinema u pittura. Inkwatru illi jiġi traspost cinematografikament fuq l-iskrin.
Fil-fatt, x'jaqgħet l-aktar The Pianist u Frida l-elementi komuni bejniethom?
Jiena naħseb illi dak illi jaqgħet dawn iż-żewġ films ferm differenti u appuntu l-imħabba lejn l-arti. L-arti u l-poter metamorfiku, il-poter ta' trasformazzjoni tal-arti. Meta kont qed nara il-film The Pianist, inħin kollu kont qed naħseb fuq il-kittib Taljan Primo Levi. Primo Levi intbat f'concentration camp. Dan huwa kittib Taljan illi intbat ebrej, intbat f'concentration camp Auschwitz. U jirrakkonta din l-esperjenza fil-ktib tiegħu If This Is a Man. U Spielman, aħna fil-film naraw lil Spielman illi idoq mentalment il-pjanu alla volja ma jistax idoq u oġġettivament. U anki Levi x'kien jagħmel fil-concentration camp. Kien joqgħod jirreċta qabda siltiet minn Dante. Partikolari mill-kanto ta' Ulisse, appuntu biex jeleb l-atroċitajiet tal-Holocaust. U kien jirreċta wkoll lilu nnifsu il-momenti fejn Ulisse jgħid lill-kumpanji tiegħu illi jridu jinsegwu il-virtute u kanoxxenza, jiġifieri virtue u knowledge, permezz anki wkoll hawnhekk tal-immaġinazzjoni għaliex għandna pianist illi jdoq mentalment il-pjanu. L-istess ġo Frida għandna mara illi tispiċċa ġo accident illi farkila totalment is-sinsla ta' dara. Tispiċċa konfinata fis-sodda għal ħafna żmien f'agonija qawwija u x'tagħmel? L-istess l-imħabba tagħha lejn l-arti jirnexxila titrasforma ir-realtà ġo pittura ferm lirika. Sa frattant Diego Rivera wara li tmut Frida Kahlo u jkollu exhibition ta' Frida jgħid illi hu ma jemminx illi eżistiet mara oħra illi jirnexxila titrasforma u titrasponi fuq canvas poezija daqshekk agonizzanti, poezija illi titwielet appuntu mill-uġieħ.
U naddu hawnhekk għar-rokna biografika tal-programm fejn illum għażilt li nitkellem dwar id-direttur Roman Polanski, propju id-direttur tal-film The Pianist. Roman Polanski twilet f'Pariġi, madankollu il-ġenituri tiegħu kienu lut fejn ommu mietet f'kamp tal-konċentrament. Polanski irnexxilu iżhom il-bogħod u qatta iż-żmien tal-gwerra jdur villaġġi fl-Ewropa. Ħal edukazzjoni tiegħu fl-iskola tal-film Flots fil-Polonja fej gradwa fl-1959. Matul il-perjodu tiegħu ta' studju ħadem fuq numru ta' films qosra li uħut minnhom għamlu isem lil Polanski. L-ewwel film kbira għal Polanski madankollu kien Knife in the Water tal-1962. L-ewwel film Pollak wara l-gwerra li ma kellux it-tema tal-gwerra. Fl-1968 Polanski mar f'Hollywood fej kiseb reputazzjoni permezz ta' thriller sofistikatu psikoloġiku Rosemary's Baby. Fl-1969 Sharon Tate, il-mara tiegħu li kellha 8 xhur tqala, inqatlet b'mod brutali għall-aħħar mill-klikka ta' Charles Manson u f'dan il-punt distrutt għall-aħħar Polanski irritorna lejn l-Ewropa. Fl-1974 reġa' lura lejn l-Amerika permezz tal-film Chinatown tal-1974. Dan il-film kien il-bidu tal-karriera professjonali tiegħu għaliex permezz tiegħu kiseb nominazzjoni għal Academy Award. Madankollu Polanski sab ruħu fi skandlu kbir minħabba f'abbuż li kien jinvolvi tfajla ta' 13-il sena. Li minn stħarriġ instab li Polanski bellala numru ta' pilloli u alkohol u abbuża minnha. Minn hawnhekk reġa' ħarab mill-Amerika madankollu kellu jirritorna biex iwieġeb għall-akkużi miġjuba kontrih. Fl-ewwel ta' frar tas-sena 1978, Polanski ammetta l-akkużi madankollu rnexxielu jaħrab mis-sentenza għal ħabs u rħiela lejn Franza. Fl-1979 Polanski kompla bil-karriera tiegħu permezz tal-film Tess li wkoll kien nominat għal Academy Award. Sa dak iż-żmien Polanski għatta l-bqija tal-ħin tiegħu fi Franza u fil-Polonja u għadu fil-fatt hemmhekk jidderieġi l-films kemm dawk ċinematografiċi kif ukoll jidderieġi xogħlijiet teatrali. Polanski llum jgħix ma' Emmanuel Sagner u żewġ titfal tagħhom Morgan u Elvis. Għall-film tiegħu The Pianist, Polanski rebaħ Academy Award għad-direzzjoni fis-sena 2002. Madankollu ma setax jattendi għaċ-ċerimonja tal-awards fl-Amerika għaliex inkella kien ikun miżmum mill-awtoritajiet. Bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' ċina xena, nisperaw li din l-edizzjoni niżlet tajjeb ma'kom is-semja. Inkunu ma'kom bħallum ġimgħa b'aktar suġġetti interessanti u sakemm nerġgħu nintaqgħu jiena Slejn Buħanġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, insalmilkom.